We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
The declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, kallid raadiokuulajad. Minu nimi on Algis Astme ja eetris on saade Maksimaalne mees, kus tänases saates räägime kriisidest elus. Ja minu saate külaliseks on Siim Teekel. Tere tulemast saatesse.
Tere minugi poolt. Ma ei tea, kas ma nüüd maksimaalne mees olen, aga et ma poisiks sündisin ja meheks olen kasvanud ja seda võib küll kinnitada. Praeguseks ajaks olema 51 aastane. Mul on täiskasvanud lapsed, abikaasa ja töötan oleviste koguduses vanem pastorina.
Mitu aastat sa oled seda tööd teinud nüüd?
No see ongi nii, et esimene aasta sai mööda ja minu elus on neid ootamatuid muutusi olnud ennegi. Ja üks 3 aastat tagasi ma ei osanud isegi seda mõelda, et mul tuleb see amet ühel päeval vastu võtta. Aga väga huvitav on elada Jumala juhtimises, Jumala kuulmises ja tema poolt ette valmistatud radadel käia, mis vahest on sinu silmade eest peetud. Ja kui ühel päeval need hakkavad avaneva, siis need on nagu uued väljakutsed ka küllalt küpse seas juba, arvestades minu iga. Ja ma ei ole isegi pastor ennem olnud mitte üheski koguduses. Olgugi, et minu noorem vendja on Võrus pastoriks. Minu isa oli aastaid teenides vist 10 kogudust Eestimaal. Aga nüüd on minuga nii juhtunud.
Võttis sa sul siis riski niimoodi võtta vastuse amet? Kaalusid sa pikalt?
Sellele vastaks nii. Nagu ma nimetasin, et üks 3 aastat tagasi mul ei käinud isegi niisugust mõtet peast läbi, et mul tuleks pastorina jätkata. Aga ma olin kirikutöös juba 10 aastat ja olin mitmesuguste ametitega kokku puutunud ja mitmesugustes valitud ametites olnud kirikus ja EKP liidus ja ka muudes kristlikes organisatsioonides. Et üldiselt need struktuurid olid mul tuttavad ja ma oma südame olin andnud Jumala riigi töö jaoks juba aastat tagasi. Minu kindel mõte ja parem arusaamine oli, et kui Rein Uuemõis oleviste vanempastorina teatas, et enam ei kandideeri vanuse tõttu oleviste koguduse vanempastoriks, et me kutsuksime Joosep Tammo Pärnu Immanueli kogudusest. Ja ma elasingi juba mitu aastat selle tähe all, et ühel päeval tuleb vend Tammo, mõtlesime, kuhu me ta elama paneme, palju me palka maksame, kuidas võiks struktuurimuudatusi teha, et tal sisse elamine läheks kergelt. Ja siis ühel novembri kuul vend Tammuga koos Pärnu poole sõites ja pärast üksi tagasi tulles Jumal mind kõnetas ja oli nagu esimene isiklik Jumala poolt antud märk ja äkki nagu tajusin, ma isegi oska öelda, kuidas see hääl või ilmutus tuli, et sa näed tühja vaeva, et sellest ei tule midagi. Ma ei rääkinud sellest mitte kellegile ja elu läks ikka edasi ja pidasime vend Tammuga plaane. Ja minu arust vend Tammu oleks väga sobilik mees oleviste suurt kogudust juhtima. Ta on väga hea jutlustaja ja arvestajast tema senist kogemust pastorina, kooliõpetajana ja üldse inimesena eruditsiooni. Ja mulle tundus see nii võõras ja samas ka oli mõte, et kuidas ma selle kõige hakkama saan. Aga läks veel aega edasi ja ühel vana aasta õhtul üksi palves olles Jumal nii selgesti ütles, et see amet tuleb sulle. Ja ma siis ka mitte kellegile ei rääkinud. Aga palusin, et ütlesin, issand, kui see nüüd sinust on, siis ilmuta seda kellegile teisele, kolmandale. Minus oli rahu ja mul ei olnud ka mingit muret selle pärast, aga jätkasin ikka oma teed. Vahest on inimestena meil nii, et kõrva sosistab mõni hääl, mis ei pruugi olla ka Jumalast. Vahest on see oma himud, omad soovid, tahe keegi olla. Aga kuna ma olin juba nii vana ja olin kuulnud ja lugenud ka nendest ilmingutest, siis nagu ma siin ütlesin, et mind see rööpast välja ei löönud ja ma kellegile ei ilmutanud ka sellest. Sinna maani, kuni ühel päeval tuli üks vanem vend ja ütles, et ma ei saanud öösel magada. Märkasin kell 4 üles ja Jumal ilmutas mulle, et kaalu tõsiselt, et sul tuleb võibolla kandideerida olevisti koguduse vanem pastoriks. See vanem vend oligi Rein Uuemõis. Ja ta oli ise nii elevil, ma ütlesin, et seda uudist ma tean. Kus sa tead? Ma ütlesin, et mul on kaks märki olnud varem. No siis oli veel pikk tee sinna maani, aga lõpuks see nii läkski. Enne seda veel oli niisugused huvitavad asjad. Ma ei ole ise väga karismaatiline. Ma olen emotsionaalne, aga ma ei pea ennast karismaatikuks väga. Olgu, et ma võibolla tahaks rohkem olla. Ja ma ei ole kunagi käinud, et kus on profetid või tunnustähed, et no eriti neid koosolekuid otsinud. Aga ma olen osa võtnud mitmetest nendest. Ja pean ütlema, et need on alati mulle õnnistuseks olnud. Ma olen kohanud tublisid Jumala mehi, keda Jumal on saanud kasutada. Ja kahel korral ennem ka. Ükselt oli Soomest üks luteri õpetaja. Ta palus mu eest, ütles nii. Ühel päeval tuleb sul siin amet üle võtta. Ma ei saanud selle kohta ka midagi öelda. Ma mõtlesin, et ei tea, mis ameteid ja ennegi on öeldud. Ja oli veel üks märk. Ma isegi ei mäleta, ma olen päevikust järgi vaatama. See oli talvisel veebruari kuul, mis aastal see oli. Minu abikaasa tervise pärast palus Inglismaalt. Minud vend. Jäki palve sees ütleb, et Jumal ütles mulle praegu, et abikaasaga on nii, aga sina valmistu uuteks ülesanneteks siin. Ja ma kirjutasin need ülesse, tookord päevikusse. Ja hiljem, kui see asi kätte tuli, siis ma olen need sealt uuesti leidnud, et nende Jumala asjadega on ka vahest nii, et need sõnumid tulevad inimeste kaudu ja nad on suletud. Ühel päeval nad siis avanevad. Et nii oli minu tulek. Nüüd kaugeltki ei ole mina hea pastor selles mõttes, et mul on väga palju puudusi, paljusid asju teen esmakordselt. Ma ei ole veel siiamaani ühtegi abielupaari laulatanud, olgugi, et nüüd märtsikuus tuleb järjest kolm tükki laulatada ja mitmeid talitusi. Aga ma olen olnud teiste usumeeste kõrval. Mul ei ole võõrad ka pastori tööd ja tegemised, kuid oma esimese aasta kokkuvõtteks võin öelda, et vennad ja õed oleviste koguduses, eriti endised pastorid Rein Uuemõis ja Ülo Merilo ja ka nooremad, et nad on mulle nii toeks olnud, et ma isegi ei tunne, kuidas see aasta on möödunud ja ma olen igal sammul nende toetust ja armastust kogenud ja see on kannud ja mitte ainult kannud, see on annud ka nagu jõudu ja motivatsioon edasi minna.
Maksimaalne mees.
Mille läbi see sul tuli aru saamine, et Jumala arm on see, mis kannab tegelikult?
No Jumala armu kandmist ma võisin esimest korda kogeda juba siis, kui ma tulin Issanda juurde. Minu tulek oli nii, et ma tulin pool aastat, külastasin kõik võimalike Jumala teenistusi Tallinna linnast 1980. aastal, kuskil aprilli kuust jõuluteni. Nii et mitmel pool arvati, et vist on tegemist KGB nuhiga. Alati on kohal. Aga ma läksin ära lõpulaulu ajal või veidi enne koosoleku lõppu, et mitte nende inimestega vestelda. Mõned tundsid mind lapsepõlvest ja mõned tulid nii sama küsima, et kuule mees, et kuidas sa elad ja kes sa oled. Mul ei olnud nendele nagu midagi öelda, aga ma olin nii rahutu. Ma olin usklikus kodus pärit, ma teadsin, et Issand toob mulle lahenduse. Ma palusin palju, ma lugesin läbi kõik need raamatud, mis tollel ajal käsikirjas olid ilmunud, mis ei olnud ühtegi raamatud, mis kuskilt sai. Ma ikka küsisin ühe teise käest, aga käisin nagu üksi ja see vist kasvas juba sellel ajal. Ma tean, ma ei saanud lõpuks suitsetamisest lahti ja niisugused pisikesed asjad mõne jaoks, aga minu jaoks suured. Ja ma ütlesin, issand aita. Ja palusin ja ühel päeval tuli jälle. Ootamatult, ei tulnudki kuskil altarillega palvekojas või töö juures, kus ma töötasin. Kuskil päeval kell 3 ma tundsin nüüd Jumala vaim langes ja ütlesin, palu nüüd. Ja palusin siis ja kogesin vabanemist. Käisin küll hiljem ka altaril ja nii-öelda vormistasin selle patuse palve. Ja kõik need asjad, mis sinna juurde, aga ne minu asjad ongi nii, et rohkem ma olen nagu üksi Issandaga kasvanud ja Issand on mu palveid kuulnud.
Sa olid siis päris noor mees, kui sa otsingute aeg oli sul?
Ma olin siis 27 vist.
Mis aeg sa su elus nii-öelda väliselt teistel inimestele või olid sa töömees või perekonna inimene ka selle ajal juba?
Ei, perekonna inimene ei olnud, ma abiellusin 1981 ja ma olin elanud küll igasugust elu. Aga ma abielus ei ole olnud ja kui praegu noored sõidavad kogu maailma lahti, siis mina käisin Reasanis ja Korkis ja Venemaa avarustes.
Oli selline rännumees?
Ma ei olnud nii pigem rännumees, aga ma olin niisugused seltskonnad, kes suvel läksid, otsisid pikka rubla Venemaal sai ka tollel ajal maaparandustöödel lepingulisi töid teha ja eks me selle raha muidu kulutasime ära restoraanides ja muudes kohtades, kus seda oli võimalik kulutada. Ma elasin niisugust lõbusat elu siin ja seal. Kindlasti ma tundsin kitsikust mitmed korrad hinges. Ja ühte, mida ma tahan ka siin juures meenutada, et ma kunagi ei olnud Jumala pilkajatega ühes killas.
Et sa uskusid, et Jumal on olemas?
Ei, ma uskusin seda, ma olin juba geenidest saanud kaasa. Ma ei olnud päästetud, aga kui pilgati kuskil seltskonnas Jumalat, siis mul käis nagu läbi keha, võpatas. Tuli kana ihu teatud mõttes. Ja ma hiljem olen mõelnud, et võibolla see ka mind kandis. Kindlasti vanemate ja lähedaste palved oli üks asi. Aga ma tegin küll kõike muud. Et olla Jumalale meelepärane ja käitusin ja teistele inimestele kurja ja mitme pahesid oli mul. Aga teatav Jumala kartus on mind kogu elu saatnud. Ma Jumala eita ei ole olnud ja selleks pöördepunktiks 80. aastal sai see, et ma olin Nõukogude armee kordusõppustel Kloogal ja siis natuke lõigati nagu sellest igapäevasest rutiinist välja. Mul isa pidas parasjagu Nõmme ja baptisti koguduses evangeeliumi nädalat. Ja no kordusõppused vanemad mehed mäletavad, Nõukogude armees oli nii, et ega see distipliin väga tugev ei olnud, päeval sai ikka ära käia, õhtuks pidi tagasi tulema. Ma tulin ka, vahetasin oma sõjaväriided Keilas, kus mu vend elab ja isa oli seal külas ja ütleb, et kuule, et poiss, et sa ei ole juba ammu ka kuskil Jumala kojas käinud, võibolla tuled õhtul Nõmme palvella, et seal on evangeelne koosolek. Ja ma läksingi sinna. Aga päeval ma olin alkoholi tarbinud, mitte et ma olin väga purjus oleks olnud, aga jutukam kindlasti kui muidu. Läksin sinna teenistusele, istusin viimasesse pinki, see palvel oli täis, pea puu püsti võiks ütelda. Aasta oli 1980 aprill ja istusin ühe venna kõrvale, keda mina tundsin, tema mind ei tundnud. Ma lapsepõlvest lihtsalt teadsin teda ja kommenteerisin parasjagu jutustajad, kes seal kantslis oli. Ma ei mäleta, mis ta rääkis. Aga ma tean seda, et mu isa tuli tagant uksest, võtti sõlast kinni, ütles nii noormes, ära segasin koosolekut tule välja. Ja see lõikas mul hinge, mõtlesin huvita, mind visatakse kirikust välja. Ja seal toimuski see lõige, ma pahandasin, ütlesin, mõned sobimatud sõnad isale, läksin ära, aga enam rahu ei saanud. Nii et see algus oli mul nii huvitav ja siis mul enam ei olnud asu kuskil. Ma käisin illuti Nõmmel jutlustamas Nõmme koguduse aastapäeval. Ütlesin, ma ei tea, kas teil siit rohkem kui kedagi on välja visatud, aga mind on siit küll välja visatud teie palvelest.
Ja see võiks olla üks kriis pani siin mõtlema need asjade peale tõsisemalt?
No, hingelist kriisi kindlasti oli. Ja sellest kujunes nüüd niisugune kriisiolukord. Aga tagant järgi mõeldes, et ikkagi need on palved, see on Jumala töö. Ja alguses ei saa aru, Jumal viis ka selle kriisini. Mind poleks võibolla teispidi kuidagi kätte saanud.
On sul hea meel, et ta sind kätte sai?
Ja tagantjärgi kindlasti ma ei oska öelda, mis ma sellel hetkel. Sealt ära minnes mul ei ole kõik need tunded meeles. Aga nagu ma olen täna juba nimetanud, et sellest ajast, kui mind sealt välja visati sellest palvekojast, siis ma pool aastat käisin kõikides palvekodades Tallinnas. Arku tänava, Vennaste koguduse palveles, Metodisti kirikus, Luteri kirikutes, Olevistes kõige rohkem, kus olid koosolekud ja ühtegi jätnud vahele. Mul kõik need uvid ja kõik asjad muutusid.
Mis tunded see tekitas sulle, kui sa läksid ja tulid seal?
No ma otsisin Jumalat. Ma otsisin ja ahmisin, aga ja ma olin kindel, et Jumal ühel päeval vastab. Aga ma põlesin ja see rahutus oli nii suur. See rahutus oli nii suur, et ma teadsin, et lahendus võib tulla ainult Jumala käest. Ja eks ma selle pärast käisin? Ma ei käinud seal, et vaadata inimesi ja ma teadsin, et ta peab siit kuskilt tulema. Otsisin igalt poolt. Ma olen nüüd mõelnud, et päris imelik mõelda, et pea iga päev sa kuskil leidsid koha. Siis ma leidsin kohe palvegruppi. Täiesti võõrad olid minu jaoks. Kohtusin ühe mehe kutsus enda juurde koju. Ma alati seal ei käinud, kuna seal taheti sinust väga palju teada. Ei taha ju kohe avada ennast kõigile. Aga pea kõik päevad olid sisustatud ja see oli üks huvitav aegmõelus.
Nüüd oled usus olnud siis juba...
See oli 1980. 25 aastat saab see sügise, jah.
Aga kui me räägime täna kriisidest, siis oled sa palju oma elus näinud inimesi erinevates raskustes, keda Jumal on aidanud?
Ma olen ise juhatanud Jumala juurde küll inimesi, kõikidel eluetappidel pärast seda, kui ma issanda leidsin. Ma olen seda uskunud, et issandas on ainus lähendus. Ja no, muidugi on mitmeid huvitavaid kogemusi ja mälestusi on ka, kuidas Jumal on kuskil kedagi aidanud. No, kõige rohkem võibolla on ka tervise kogemusi, mida sa näed, kuidas inimeste eest palutakse.
Oskad sa tuua mõne näite?
Ja ma võin kõigepealt endast tuua, alati on endast kõige parem rääkida sellepärast, et seda sa tead kõige täpsemalt. Kas see oli 1998 või sinna periood jääb? Minu endise elu ja alkoholi tarbimise tagajärjel mu magu oli nõrk ja oli, ma ei oska öelda, kas seal olid haavandid või mis seal olid, aga mao valud saatsid mind ja mao vaevused. Ma ikka otsisin leevendust siit ja sealt ja panin neid kirjalike palvesoovi ja lasin paluda enda eest usus, et ühel päeval see magu paraneb. Ja siis juhtus nii, et oli olevistes üks vend Leon Neeminen. Ma isegi ei tea, kus ta seal Soomes või Rootsis elab. Vahest ta käis Saaremaal jutlustamast. Ta oli nüüd lihtne vend. Mul on see temast meeles, et vend Esko Vainio saatis teda alati. Ja kui vend Esko Vainio tuli lõunasöögile, mingi evangeelsed õhtud meil olid, siis see vend Leon Neeminen ei tulnud. Esko ütles, et temal on niisugune komme, et kui tema õhtu jutlustab, siis tema päev läbi pastub ja palub. Ja tema jutlused olid lihtsad, aga tal oli ka Anne Jumala poolt antud tervise pärast paluda ja mitmed olid abi saanud mujal pool. Aga mina see õhtu ei läinudki sinna teenistusele, olin kirikus kantseleis kuulsin translatsiooni kaudu, et nüüd teenistus hakkab lõppema ja läksin lõpuks sinna sisse lõpupalve ajal. Ja siis ta palub profetlikult. Siin on üks mees, kellel on pikka aega. Ma oos olnud niisugused vaevused. Issad ilmutas mulle, nüüd nendel vaevustel on lõpp ja sa oled terve. See sõnastus võibolla oli veidi pikem isegi. Kuna ma teda põgusalt tundsin, ütlesin, et ma ei oska sulle muud või öelda vend, et ma võtan usus vastu, et see paistab, see oli mulle. Ja sellest ajast siia maani on läinud. Nii et nende asjadega ongi nii, aga niisugused asjad annavad sulle usku. Ja mida sa ise koged, seda on hea teistele jagada ja julgustada. Ja kui siin küsimus on kriisidest elus, no siin on abielu kriisi inimestel ja mitmesugused muid kriise laste pärast, siis minu abikaasa on suurem paluja kui mina siia maani. Ja ma olen kõrvalt näinud neid palve vastuseid küll kümnete viisi.
Oled sa näinud abielusi, kelle abielu on nii-öelda sellises kohas, kus näib võimalik olevat ainult lahutus, aga ometi Jumal on parandanud ja aidanud sekkunud sellest olukorda?
Jah, ma olen ka niisugused abielusid näinud, aga ma ütleks selle kohta nii, et aidata saab ainult neid, kes ise tahavad, et neid aidatakse. Vahest on ka inimestega nii, et sa võid paluda, sa võid rääkida. Konkreetselt täna oli ühest inimesest juttu, kus naisterahvas on kõik teinud, et see abielu jätkuks. Ja see mees on väga tore mees, aga nagu nõu on otsas. Ja ma ütlesin telefonis, et me ei oska siin mitte midagi, et siin me võime ainult veel mõjuda soojuse ja armastusega. Ja kui Jumal üle loomulikult sekkub, need inimesed, kes on tulnud ja mõlemad tunnistanud oma muret ka abielu karile jooksmise pärast, siis neid näiteid on ja Jumal aitab. Inimesed saavad ka aidata, kas või ühis palves või siis metoodiliselt isegi. Aga kahjuks on ka neid, kus täiesti mõistetamatult nad nagu tahaks, aga nad ei lase ennast aidata. Et väga palju oleneb ka inimese tahtest. Sama on ka Jumala sõnas. Kui me loeme piiblit, siis ega kunagi meile ei tule nii, et me läheme magama, paneme käed risti ja palume, et Jumal lahenda sina kõik need asjad selleks ajaks ära, kui ma ärkan ülesse. Kui me sõnas paneme tähele, siis alati ka, siiski me tahe on väga tähtis. Tehke, paluge, kas või paluge.
Just.
See on ikkagi käskivas toonis. Ja kui me seda ei tee, siis kõrvalt keegi, eespalvetel on küll oma mõju, aga kui Jumal sulle ikka tahte on annud, sa pead ise tahtma ja siis lähenevad ka Jumala abiga need asjad.
Maksimaalne mees.
Eespalvetest on ju nii palju näiteid on olnud, kus need isad emad on mulle all ja lapsed tulevad. Võibolla 5 või 10 aastat hiljem. Meil oma koguduses on ka ja mitmeid nimekaid inimesi. Üks riigikogu mees on meil praegu. Nüüd selgub, ütleb, aga tead siin. Mu vanaema ja kogu aeg laulis mulle neid laulukesi seal sutlepa palvelas. Ja kogu elu palus mu eest. Ja ühel päeval äkki ta tuli. Ja Jumal on teda muutnud ja ta on väga aktiivne koguduse töös. et saab ka nagu kõrvalt sekkuda. Siiski ka eespalvetel on siiski mingi mõju ja vägi. Et palved ei jää vastuseta, mis on usus saadetud.
Tänasel päeval on aktuaalne ka rääkida nende kriisidest, mis meie maailmas toimuvad ja ei ole kaugele vaja minna. Hiljuti oli siis see Pärnu lugu, ja kus ujutas üle kõik rannikualad ja meie maa sai kannatada tormi käes. Mis sina kui jumalamees sellest asjast arvad, mis toimub ja siis see sama tsunami katastroof seal Kagu-Aasias? Kuidas me jumala rahvana peaksime suhtuma nendesse asjadesse, mis sünnivad?
Me jumala rahvana kindlasti peame nägema siin ühte jumala viimse aja märki. Kõik need katastroofid ja seda väga selgesti ütleb meil jumala sõna. Kuid üks vend oleviste siljuti jutlustas ütles, et loomad, pühvlid, elevandid, kõik panevad tähele seda, põgenevad ära mägedesse, et eriti mis oli seal Aasias, pühvlid põgenesid mägedesse, inimesed läksid neid püüdma ja need inimesed jäid ka ellu. Aga inimene ei kuule. Ei kuule merekohinat, aga inimene ei kuule ka samamoodi jumala häält. Ka täna on need katastroofid, me loeme ajalehtedest, on mälestus jumala teenistused, aga kuidagi on niisugune tunne, et tava inimene ei näe siin ka mingit jumala märki, ega jumala häält, ega jumala sõnumit, vähe sellest, et tava inimene ka kristlased tihti mõtlevad, oh, see meid nagu ei puuduta, et see oli seal kuskil kaugel. Kui rääkida siin Pärnu kontekstis ja Haapsalu kontekstis, siis arvestades, et Eestimaa on tunduvalt väiksem, siis see on ka küllaltki mõjuv sõnuv ka meie rahvale. Siiski need loodusjõud ja need kõik on jumala käes. Ja kui me täna siin jälle mõtleme, et näe juhtus ja et 67. aastal oli ka, me võime kõik enda jaoks ära põhjendada. Ja kui me seda häält siin ei kuule, siis me kõrvad on kurdid, silmad on pimedad. Ja jumala sõna ütleb, et kui ma tulen, kas ma näen enam usku maal, see mõte on mind paar päeva juba vaevanud just, et kas ma näen enam usku. Ja uskujaid, ma siiski usun, et need on. Aga nende katastroofide kaudu on see sõnum mul elamaks saanud.
Sa olid ka väga lähedalt seotud selle Pärnu asjaga seal. Kuidas see lugu sinul oli?
Ma olin tervisekeskuses puhkamas selle nädala vahetusel ja õhtul hoiatati ja öeldi, et autod pange kõrgemale, et mererannas võib tulla üleujutus. No keegi ei osanud ka nendest hoiatajatest arvata, et see vesi nii kõrgele läheb. Ja mulle helistas vend Joosep Tammu veel õhtul kuskil 10 või 11, et kas sa oma auto ikka viisid alt parklast ära. Ma ütlesin, et viisin. Ja mina olin 6. korrusel seal tervise paradiisis. Hommiku ärgates olid jäätükid ja vesi oli ümber meie tervisekeskuse. Me olime nagu saare peal. Et minule isiklikult, mul ei olnud mingit hädaohtu. Ja nii imelik, kui seal öelda, et mõned isegi oli huvitav seda näha. Kuid kui ma tulin alla ja nägin, kuidas inimesed istusid ilma elektrita, esimesed korrused olid vett täis, sealt üle tänava oli üks auto, millel paistis ainult 15-20 sentimeetrit katusest. Ja küünlad põlesid toas, mõtlesin, nende asjad ujuvad, et siiski see majanduslikus mõttes, see katastroof oli küllalt suur. Ja kui ma enne ütlesin, ma isegi julgeks seda võrrelda Kagu-Aasia piirkonnaga selles mõttes, et me rahvaarv on väike, me territoorium on väike ja see proportsionaalselt siiski Pärnus seal on, ma ei tea, 700 või 1000 elamist, mis said kannatada. Ja olgugi, et riik ja kindlustusseltsid on lubanud jõudumööda aidata, siis see inimeste sisemine läbielamine ja eks see tahastust ja valu oli seal. Ja ma ei puutunud selle küll otse kokku. Ja võin küll seda öelda, et meid evakueeriti. Kui juba vesi oli pea meeter alanenud, siis tulid kummipaadid ja sõjaväeautod ja öeldi, et rahvas viiaks ära, kuna linna veevärk oli kinni ja elektrit meil ei kanti, aga kõik majad ei saanud.
Ei olekski saanud teisiti sealt hotellist isegi välja, jah?
Ei, meil oligi nii, auto jäi sinna ja ma käisin esmast põhtu järgi. Aga tahtsin just seda öelda, et see kriisikomisjon töötas ka nii minu arusaamist pidi, millega mina kokku puutusin küll väga hästi. Väga mõistvalt, väga viisakalt, nagu me oleme kuulnud, et inimohvrid ei olnud, siis ega see tegelikult on ka jumal arm. Siiski seda ettekuulutust kuigi võrd ilmajaamade poolt võeti kuulda. Kaks ta üks sõnum on meile kõigile. Kuid inimese mälu on küllalt lühike. Psühholoogid ütlevad, et aktiivset mälu on kuskil 6 kuud. Ja selle 6 kuu jooksul mäletame veel detailideni. neid asju. Võtame 11. septembri New Yorki tornide kukkumise. Alguses see ehmatas meid, isegi siin Eestis ja üle kogu maailma. Me oleme kuulnud, et New Yorkis, Ameerikas kirikud olid puupüsti rahvas täis. Tänaseks on jälle tavaline rutiin. Kirikus on jälle vabu kohti ja see on nagu unustatud. Küll tehakse mälestusmärki, avatakse seal juba uusi hooneid nendes kohtades. Samamoodi on ka nende asjadega. Kindlasti mõnel ajal, ka praegu veel, see on värsked, ütleme need Pärnu üleujutused ja Läänema üleujutused, see on inimestel meeles. Vanematel inimestel ja kes on Jumalaga kokku puutunud, kindlasti, kas nad seda väljendavad või mitte, nad mõtlevad siin ka Jumala suurusele. Seda on ka mitmed uurimused näidanud, et nendes olukordades, kriisi olukordades tuleb inimestele Jumal meelde. Ja siis nad julgevad isegi tunnistada, kui on mingid anonüümsed küsitlused. Aga kui elu läheb tavalisse rütmi, siis ununeb Jumal. Noh, elav näide on Juhan Liivi Peipsi peal raamat. Ja see kordub, et mastaabid on küll erinevad, aga et hea, kui see küünalgi tuuakse, rääkimata kroonlühtrist. Nii ma mõtlen ka elude mõttes, mitte ainult materiaalses mõttes.
Et inimesed on nõus lubama Jumalale, mida iganes, oma südant, oma elu, aga pärast ei mäletata.
Jah, eks kitsas olukorras me ikka teeme tõotusi, aga tõotustega on nii, et tõotused tuleb täita. Jumala sõna ütleb, parem ärge tõotage, kui te ei täida neid. Mind tegelikult rohkem isegi on häirinud nende katastroofide ja kõige selle muu foonil just see, et kui nõukogude ajal oli selge ateistlik hoiak, ja usklikud hoidsid kokku, kes olid tulnud tõetunnetusele kogenud issandat. Isegi ühiskonnas neid, kes ametlikult eitasid. Ma ise kohtasin seal, kus ma töötasin, mitmete juhtiv töötajate poolt niisugust salajast poole hoidu Jumalale. Siis täna on selles suures vabaduses, me oleme polariseerunud, kristlastel on vabadus, erinevad kristlikud konfessioonid püüavad leida neid asju, mis meid eristavad, mitte mis meid ühendavad, ja üldine külm hoiak ühiskonnas. Kui me sirvime ajakirjandus, siis niisugune ateistlik hoiak, Jumala pilke hoiak, ja see oli just enne neid katastroofe. Siin me oleme näinud ja kuulnud päevalehest ja mitmeid kirjanike, kes on kirjutanud ja küllalt ilkuvalt ja Jumala vallatult astunud Jumalale vastu ja siis ma mõtlesin, et nüüd tulid need õnnetused. Nüüd need taastatakse, et kas inimesed õpivad siit midagi või õppi. Et see üldine moraalitus ja Jumala eitav hoiak, mis selles vabaduse tingimustes, see teeb mul isegi rohkem valu, kui võib-olla need üleujutused, kuna need üleujutused puudutavad kindlaid piirkondasid, aga see, mida me vabadusest ootasime, et kirikud oleks lahti, me saaks tänavatel kuulutada, parkides rääkida, kõik on meie käes. Me ei oska ise vahest neid võimalusi kasutada.
Mida piibel meile räägib üldse raskustest, kuidas me peaksime neist käituma, kui meie elud avavad mingisugused kriisid, mingisugused üleelamised, mida me nagu ei suudaks kanda inimlikult?
No piibel räägib väga üheselt, et ei olegi niisugused olukordasid, mida ei saaks issandale üle anda. Heitke kõik oma mure tema peale. Kogemuslikult võiksin nii ütelda, et me vahest peaksime olema lausa tänulikud Jumalale, kui meil on raskusi ja muret. Ma ise ka.
Ja Jumala sõna ütleb, et pidage lausa rõõmuks, eks ole?
Pidage rõõmuks. Et issand on siis lähemal.
Miks see nii on?
Sõna ütleb ka, et keda Jumal armastab, seda ta karistab. Ja eks see inimloomus on ikka nii, et kui sul hea põli on, siis sa kipud Jumala unustama. Võtame need pidalid õbised, kes said abi. Ainult üks tuli nendest tänama pärast. Ja nii on meiega ka, et kui meil asjad hästi lähevad, siis me unustame Jumala, unustame tänada, võime kaugeneda, meil tekivad muud võimalused. Need ei pruugi alati halvatki olla. Need me ei pea pattu langema, aga tasapisi. Nii et ma ise olen kogenud ja just see, mida sa ütlesid, et pidage lausa rõõmuks, kui teil vahest on raskusi. Ja tähtis on need raskused võita ja teada, kuidas Jumala abiga nendest välja tulla. Ma olen kogenud ühte vana venda iljuti ühele õele ütles, et ma olen nii õnnelik, et sul nii halvasti läks. Ja see noor inimene ei saanud sellest aru ja mitu nädalat ei saanud aru. Ja ühel päeval ta tuli ütles, et kuidas Jumal mind ikka armastab. Kuidas Jumal mind ikka armastab. Ta tegi omale kõik oma elu asjad siis selgeks. Kui ta oleks kunagi teinud, kui sul kogu aeg läheb hästi, head töökohad, head suhtumised inimeste poolt, siis Jumala jaoks ei ole aega. Mul oli ühe Jumala riigi töö tegijaga, et saab vist juba 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi. Tal oli üks raske läbi elamine ja elistas mulle üks pastor. Ütles, et ma ei tea, mis minust üldse saab. Ja ta oli ahastuses. Ma ütlesin, et praegu ei saa midagi, et ma panen autole hääled sisse, et saame kokku. Sõitsin talle külla. Ja tee peal mõtlesin, et mida ma talle ütlen. Ta on minust haritum ja laia silmaringiga palju maailmas sõitnud. Ja kui ma sinna jõudsin, siis mul oli selgus. Mul ei olnudki talle muud midagi ütleda, et täna me koos Jumalat, et see sul nii juhtus. Et sul on kõik elus hästi läinud. Sa oled lugu peetud. Ja sa oled Jumala mees ja kuulutad kantslis. Aga et sul nüüd nii juhtus, nüüd see sunnib sul veel kord põlved maha panema, issanda ees seisma ja küsima, Jumal, miks sa mulle seda lubasid? Ja selle võrra sa saad Jumalale lähemale ja ma usun, et kindlasti, et sinu tööst tuleb üks täiesti uus kvaliteet paremuse poole. Ja see ei olnud minust endast, aga selle sõidetud kilomeetritega tuli see mõte ja see oligi mul ohutus. Me oleme sõbrad tänase päevani ja tema töö läheb ka hästi edasi.
Kuidas siis inimene peaks mõtlema või ikkagi sa ütlesid, et peaks tänama Jumalat, kui raskustesse satub? Aga mõni, kes on täna raskuste sees, mida sa praktiliselt ütleksid, mis moodi inimene peaks käituma, olgu siis usklik või see, kes veel ei usu Jumalat või tunnegi Jumalat?
No sellega on ikka nii, et kes on raskuste sees, see tahab raskustest välja saada. Kui ma inimesele saan kõrval olla või sina või ükskõik kes, siis me peame hea nõu ja sõnaga teda aitama, sealt välja tulla. Aga ma mõtlen just sisemise kriise ja ka ükskõik mis asju, ka majanduslikke muresid, igasugused leinad, mõni elab üle eksamil läbi kukkumist ja no kuidas keegi kellegi valu läbi on. Siis et esimene asja on kindlasti teda toetada, aga suunata sinna, et ta nendest õpiks. Need raskused tegelikult tulevad meile kasuks ainult siis, kui me õpime sealt ja loeme seda sõnumit, miks need meil on tulnud. Ma ei soovi kellegi raskust, aga olen täna juba mitu korda ütelnud, et minu elus on nad õnnistuseks olnud. Võibolla Jumal poleks mind muidu kätte saanudki. Võib veel tulla aegajalt. Tähtis on olla Jumala plaanis ja ma ei oskagi muud öelda, et mina isiklikult võin tänada raskust eest.
Kui inimene on nüüd raskuse sees, siis tihti peale teebki selle nii-öelda mõistmise või õppetundide võtmise raskeks see, et me just kui ei saa aru, et mille pärast need raskused on tulnud. Et inimesele on väga iseloomulik küsida, kes on süüdi. Kas olen mina süüdi või kuskil mööda pand või et me tahame võimalikult ruttuselt raskusest välja saada, eks ole? Me oleme nõus kõike tegema, kõik isegi õppima, Jumalale tõotama midagi.
No eks pastori ja nõuendja kohus olegi nüüd siis sellel inimesele selgeks teha ja aidata tal analüüsida, miks see on juhtunud. On ka niisugused olukordasid, et me ei oska öelda. Aga siis me oskame suunata pilgu Jumala peale ütelda, issand, aita. Aita meid siit välja ja aita mul nii elada, et mul enam niisugused asju juhtuks. On ka asju, mida võib väga selgelt seletada. Paljud asjad on ka patu tagajärg. Iljuti kellegiga vesteldes, eriti noored inimesed tahaksid praegu olla edukad, rikkad, läbilöögi võimelised, aga siis tuleb ka mitmesugustes suhetes ja olukordades ka kompromisse teha. Ja ma ütlesin ühel noorele inimesel, et su elu on niivõrd edukas. Aga mõtle nüüd sellele, et kui sa jätkuvalt lähed seda liini, et siis ühel päeval sa tuled ja oled ahastuses, et mõtle, kus sa oled tulnud. Mul on konkreetselt üks näide on silmad ees, kes on üks 5 aasta jooksul. Ta tuli väga raskest olukorrast haritud tore noor inimene ja elu on niivõrd üles mäge läinud. Aga viimastel aastatel kõik töö ja need olukorrad, ta on fokusseerinud nagu sinna. Jumal riigi jaoks on jäänud vähem aega. Ta ei ole kaotanud usku südames. Aga niisugune ohutunne juba. See tuluk oli kõrval. Ja vahest on hea ka, kui me oskame panna õele või vennale käe õlale ja ütelda, et kui sa nii jätkad, siis sa võid ise endale need kriise ja raskusi esile kutsuda.
Peale. Et siuke hästi minek võib olla tõsine kriisi allikas ka meie elus?
Ta võib olla. Kui sa oled tark ja koos issandaga ja kõrvalt vaadat on näha, et sul läheb hästi, siis võib minna ka hästi. Aga kui on märk, et sellest hästi minekust võib ühel päeval kriis saada ja kui sul on veel selleks selgust antud ja tunnetad seda, siis tuleb ka sekkuda ja öelda armastuses.
taevas vaikib ja saabub õh. Minu usk, sinus kõik ma lõhn. Siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Kui enam sõnu sa öelda suu ja musti pilvi kogu aeg ja ruu. Siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Sinu pole Nüüd sära ma lõõn, mu juurde ei jõua, mind päästa surmast armastus. Mu innil laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teel. Su heldus võidab, su armi toiab.
Tere kallid raadiokuulajad, täna räägime kriisidest. Minu vestluspartneriks on Siim Teekel, Tallinna Oleviste koguduse vanem pastor. Ja jõudsime oma jutuga sinna, et ka tihti peale väliselt võivad olla inimese elus asjad korras, aga kui ikkagi seesmiselt ei ole või suhe Jumalaga kannatab selle tõttu, et meil muidu läheb nii-öelda väga hästi, siis tegelikult me võime olla ka oma elus ühel kriisi lävel. Ja siit tuli edasi üks mõte, et suurim või raskem asi, mida inimesed peavad ka kriisi tekitajaks, on inimese lahkumine siit ilmast. Kui keegi lähedane läheb, siis meie elus jääb üks suur ja tühi koht järgi. Ja kui inimene on ise minemas lahkumas siit ilmast, siis tihti peale see ka on üks väga, väga raske aeg tema elus. Kas sa oled palju näinud inimesi siit ilmast minemas?
Ma ei tea, kas ma olen väga palju näinud, aga ma ikka olen näinud. Ja õieti ilusad surmad, kui üldse nii saab nimetada, vahest on väga kõnekad. Ma mõned aastat tagasi olin Hiiumaal vend Aadu Kaupsi lahkumise tunnistajaks. Ma ei olnud küll otse tema surma juures, ta oli pastor olnud, Jumala mees ja mõned kuud ta oli küllalt vilets, ma külastasin teda päris tihti ja ma vaatasin, et iga kord, kui ma tema juurde läksin, siis kas või see 5 või 10 minutit temaga oldud. Ka mõned laused vahetades, ma sain sealt niisugust kosutust ja see oli jutluseks mulle. Ja tahaksin tuua just ühe fraasi tema ütlusest, ta ütleb, et mõtle kui hea, mul on kõik asjad Jumalaga korraldatud. Mul on nii hea praegu minna, et kui ma oleksin siin, jõudu enam eriti ei ole, asjad oleks korraldamata, mis tundega ma siin lebaks ja oleks rahutuses. Aga see rahu oli nii suur temas ja nagu ma nimetasin, et lihtsalt temaga koos olla. Jumala mehe lahkumine ja see rahu, mis temas oli, see on väga kõnekas. Siia tooks veel ühe pildi, mis ei ole otseselt küll surmaga seotud on. Meile kõigile tuntud õpetaja Harri Aamer kirjutab oma mälestustes, kui ta sõitis koos teiste meestega loomavagunis Siberi poole ja mehed nutsid vagunis. Ta mõtleb, miks need mehed nutavad ja temal on rahu. See on ka nagu võrdpilt, nad läksid teadmatusse, kes tulid elusalt tagasi, kes ei tulnud. Aga vaat nüüd tulebki see praktiline pool välja. Muidu me mõtleme, et miks meil Jumalat on tarvis. Nendes kriisi ja rasketes olukordades kuni surmani välja. Kui sa oled koos issandaga, sinu vahekorrad on korras, sa oled lepitatud, siis sa oled võidukas. Kui mehed nutavad, siis sa oled rõõmus. Minnes teadmatusse, sa lähed koos issandaga. Kui sa lähed surmale, tuleb ka ühel päeval vastu vaadata, sa oled rõõmus. Ma olen veel mitmete juures olnud. Siin Tallinnas oli üks vanem mees, ma tean tema abikaasa, tema tütar. Nad palusid, et Jumal tervendaks, ta oli juba kõrges eas. Ta ütleb mulle, et nad paluvad küll, aga ma tahaks juba minna. Ja see ütlus, lähedastel on raske, nad ei tahaks ära anda, nad on aastaid koos olnud, aga mina olen kogenud nende Jumala meeste lahkumiste juures just seda, et see on nii võidukas, see ongi nagu see krooni saamine juba siin. Muidu Jumala sõna ütleb, et me saame need taevased kroonid hiljem, aga ilus lahkumine on ka teatud mõttes nagu pärg ja kroon ja kokkuvõtte ja väga kõnekas, et mõelgen kui sellele, et kui me rääkisime täna kriisidest ja rasketest olukordadest, kõige raskem olukord on võib-olla siit lahkumine, siit ilmast, et kuidas sa siis, kas sa lähed siis rõõmsalt lauldes, veel võin ühe näite tuua, ühes haiglas helistas arst lastele, ütles, et teie isa, et tal on täna surmaagoonia, et tulge veel teda vaatama, et vist ta täna lahkub. Ja lapsed läksid siis haiglasse ja isa laulis neid vaimulike laule. Ütles nii, lapsed, täna ma lähen. See meditsiinipersonal ei saanud aru, mõtles, et tõesti, et midagi on temaga lahti, et kas ta on mõistuse kaotanud, aga need lapsed olid ka usklikud ja ma ei olnud ise seal juures, aga rääkisid mulle, ütles. Me laulsime seal koos isaga nii kaua, kui ta läks. Et need on ka niisugused võidukad kriisist läbi minekud, kust enam tagasi tulekud ei ole.
Mida sa veel ütleksid neile, kes täna on kuulamas seda saadet ja kuidagi viisi tunnevad, et nagu kuidagi lootust ei ole ja sellist usku ka ei ole ja Jumalat ka ei tunne, nii raske on. Olgu selleks olukorraks siis inimsuhted või seismised pinged või materiaalsed või füüsilised vaevused, mis iganes on inimeste eludes. Kuidas sa lohutaksid? Kuidas sa kinnitaksid?
Jumala sõna ütleb salm 20. Ühed ülistavad vankreid ja teised hobuseid. Meie aga issanda oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad. Meie aga tõuseme ja seisame püsti. Ma tahakski raadiokuulajale ütelda, et me oleme täna rääkinud küll siin nii ühest ja teisest teemast võibolla väga põhjalikult, kuid kõige tähtsam ongi see, et kõiges usaldada issandat. Jumala sõna ütles meile praegu siin, et meil ei ole vaja midagi erilist teha, kui usaldada Jumala nime. No piltlikult öeldes üüdappi, usaldada Jumalat, elada temaga. Ja sõna ütles, teised, kes seda ei tee, nemad vaaruvad ja langevad, aga need, kes usaldavad Jumalat, nad seisavad püsti. Ja soovin seda sulle raadiokuulaja, et üks kõik, mis sul elus tuleb, kui sa usaldad Jumalat, et sa seisaksid piltlikult öeldes koos issandaga. Võibolla tuleb ka vahest minna raskusest läbi, olla kitsa koha peal. Aga nagu ma äsja just ütlesin, et kui mehed nutavad vagunis teadmatuses, kuhu nad lähevad, siis vanal vennal Harry Aameril oli täielik rahu, süda hõiskast, et ma ei tea, mis mind ootab. Aga issand on minuga. Soovin sulle ka seda, et üks kõik, mis juhtub, et issand oleks sinuga.
Ja ka mina tänan sind siia saatesse tulemast ja tõesti põguse tundi jooksul olemast koos, et rääkida sellisel teemal nagu kriisid, mis on absoluutselt kindlasti palju sügavam ja palju põhjalikumat arutamist nõudev teema, aga me lõpetame siin kohal ja tõesti saate mõte on see, et kui sina täna oled raskuse sees, siis haara kinni sellest Jumalast, kellest Piibel räägib, kes on maa ja taeva looja, inimese looja, haara kinni sellest lootuse sõnumist, mida ta pakub igale inimesele, igale olukorrale. Ja lihtsalt ma julgustan siin ka tõesti, nii nagu vend ütles, panema kogu oma lootuse ja usu Jumala peale, kui sa oled täna raskuse sees. Kui sul on täna head ajad, siis lihtsalt täna Jumalat ja kui sul tulevad rasked ajad, siis lasse sõna kinnitada sind, et Jumal on igas ajas koos meiega ja ta ootab, et me pöörduksime tema kui meie taevas isa poole. Ja ta on alati südamega meie juures, oma vaimuga meie juures ja tahab aidata meid igas olukorras. Jumal õnnistagu sind, kallis raadiokuulaja.
Ta sulle annud puhta ülistuse siis teda ülista ja kiida kogu südamest sa. sind on päästnud Jumal, kes on võimas purustama võika elab. Rõõmusta ja hõiska, sest sind on päästnud Jumal, kes on võimas purustama võika elab. Kes on võimas purustama võika elab.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.